Σας είπα ότι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα μιλήσουμε για το επαβιλούμενο λουκέτο με το οποίο βρίσκεται αντιμέτωπος ο ΕΔΟΕΑΠ, έτσι το ασφαλιστικό ταμείο των δημοσιογράφων και των εργαζόμενων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Για αυτό το θέμα θα μιλήσουμε και θα χρειαστούμε έτσι να καταλάβουμε και να ακούσετε όλοι, να καταλάβετε όλοι σας τι είναι αυτό που αντιμετωπίζει ο ΕΔΟΕΑΠ, το ασφαλιστικό ταμείο του ΕΔΟΕΑΠ. Και γενικότερα πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο, θα μιλήσουμε με τον πρόεδρό του, με τον κύριο Νίκο Καρούτζο. Καλώς μεσημέρι, κύριε πρόεδρε.
Καλό μεσημέρι, συνάδελφε.
Θα θέλαμε έτσι να μας δώσετε, κύριε Καρούτζο, μια εικόνα για το ποιο είναι το αντικείμενο, ποιο είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Θέλω να καταλάβει ο κόσμος ακριβώς ποιο είναι το ζήτημα που αντιμετωπίζει σήμερα ο ΕΔΟΕΑΠ. Ένα ταμείο που οφείλω να πω ότι, και το έχετε ζήσει πολύ περισσότερο ως παλαιότερος δημοσιογράφος εμού, το οποίο ήταν ένα πολύ πολύ καλό ταμείο.
Ο ΕΔΟΕΑΠ από τις 15 Ενάτου του 2016 έχει στερηθεί του βασικού του πόρου που ήταν το αγγελιώσιμο. Το αγγελιώσιμο υποκαθιστούσε το γεγονός ότι δεν υπήρχε καμία εργοδοτική εισφορά επί πολλές δεκαετίες από τους ιδιοκτήτες των μέσων μαζικής ενημέρωσης, των οποίων οι εργαζόμενοι ασφαλίζονταν στον ΕΔΟΕΑΠ.
Ναι.
Αυτή τη στιγμή και από τις 15 Ενάτου του 2016 ο ΕΔΟΕΑΠ έχει ως μοναδικό έσοδο πέρα από τις παλιές οφειλές που εισπράττει, έχει τις εισφορές των εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης, και όταν αυτές αποδίδονται, διότι γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα ότι η πλειοψηφία των μέσων ενημέρωσης βρίσκεται σε πολύ δεινή οικονομική κατάσταση.
Mm-hmm.
Πάρα πολλά μέσα ενημέρωσης αντιμετωπίζουν πρόβλημα, mm-hmm. με αποτέλεσμα να μην καταβάλλονται εργοδοτικές εισφορές ή να καταβάλλονται με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Εισφορές εργαζομένων παρακρατούνται, με συγχωρείτε.
Ναι, ναι.
Κατά συνέπεια, λοιπόν, είχαμε μία παρέμβαση νομοθετική από την κυβέρνηση τον Μάιο του 2016, από εκεί ξεκίνησε το θέμα, με την οποία καταργούσε ένα πόρο ενός αυτοδιοίκητου οργανισμού, ενός οργανισμού ο οποίος είναι μεν υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης με βάση τις αποφάσεις και του ΣΤΕ και του ανώτατου ειδικού δικαστηρίου. Του στέρισε ένα πόρο και δεν αντικαταστάθηκε από κανέναν άλλο πόρο προκειμένου να συνεχίσει να λειτουργεί. Ουσιαστικά, δηλαδή, είχαμε μια παρέμβαση κυβερνητική, την οποία η κυβέρνηση αποδίδει σε παρέμβαση των θεσμών, γιατί θεωρήθηκε το αγγελιώσιμο πόρο υπέρ τρίτων, mm-hmm. στο σκέλος της κατάργησης του πόρου, χωρίς αυτό να αντικατασταθεί με κάτι άλλο. Είμαστε ο μοναδικός κλάδος, ίσως στον πλανήτη αυτή τη στιγμή,
mm-hmm.
δεν ξέρω τι συμβαίνει σε πολύ υποανάπτυκτες χώρες,
mm-hmm.
στον οποίο οι εργοδότες δεν καταβάλουν καμία απολύτως εισφορά, ούτε υπάρχει ως αντάλλαγμα μια ιωνία εργοδοτική εισφορά όπως ήταν το αγγελιώσιμο.
Θέλετε να μας πείτε στα υπόλοιπα ασφαλιστικά ταμεία τι γίνεται? Ξέρετε, γιατί παίζει ρόλο αυτό που σας λέω, για να ξέρουν και οι υπόλοιποι ότι δεν είμαστε, ότι οι δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι στα μέσα δεν είναι τίποτα προνομιούχοι.
Υπάρχουν αυτή τη στιγμή άλλοι ασφαλιστικοί φορείς ανάλογης φύσης με τον ΕΔΟΕΑΠ, δηλαδή σωματιακού τύπου.
Ναι.
Είναι αυτός ο τύπος των θεσμών έρχεται από τη δεκαετία του 1920 στην Ελλάδα.
Έτσι.
Και παρά τις αλλαγές τις νομοθετικές που έχουν γίνει σε όλα αυτά τα χρόνια, έχει παραμείνει αναλύωτο το θεσμικό πλαίσιο αυτού του είδους των ταμείων.
Ναι.
Τα ένα παράδειγματα είναι το Ταμείο Υγείας του Προσωπικού της Εθνικής Τράπεζας, το Ταμείο της Τράπεζας της Ελλάδος, που είμαστε και στην ίδια Ομοσπονδία των Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων και συμμετέχουμε και στην AIM, που είναι η Διεθνής Ομοσπονδία των Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων, τα οποία αυτοδιαχειριζόμενα ταμεία, πρέπει να πω ότι γνωρίζουν μεγάλη άντιση στην κεντρική Ευρώπη, όπου συντριπτικό ποσοστό των ασφαλισμένων συμμετέχουν σε τέτοιου είδους ασφαλιστικούς φορείς.
Και να προσθέσω σε αυτό, κύριε Καρούτζο, ότι είναι ταμεία τα οποία απέδειξαν, το μοντέλο μάλλον λειτουργίας τους απέδειξε ότι λειτουργεί πολύ πολύ καλά, ότι ήταν υγιή ταμεία, έτσι.
Βεβαίως, mm-hmm. βεβαίως. Και βεβαίως ένα πλήγμα που υπέστησαν τα ταμεία μας, υπέστη ένα κομμάτι του πλήγματος οφείλεται στο PSI, αλλά και γενικότερα στο γεγονός ότι θεσμικά επετράπει να κλέβεται το αγγελιώσιμο, mm. είτε μέσω τριγωνικών συναλλαγών που γίνονταν μεταξύ διαφημιστικών εταιριών, διαφημιζομένων και μέσων ενημέρωσης,
mm-hmm.
Με αποτέλεσμα τα τελευταία χρόνια να περιοριστούν σημαντικά τα έσοδα. Έγινε μια προσπάθεια για απευθείας τιμολόγηση το 2014, ψηφίστηκε ένας νόμος για απευθείας τιμολόγηση.
Mm-hmm.
Ο νόμος αυτός δεν εφαρμόστηκε ποτέ, έχω να σας πω, είναι πρωτοφανές να έχει ψηφιστεί ένας νόμος και να παρατείνεται με τροπολογίες μέχρι ακόμα και σήμερα. Η μη εφαρμογή του σήμερα δεν έχει κανένα νόημα από τη στιγμή που έχει καταργηθεί το αγγελιώσιμο, αλλά ήταν κρίσιμος ο νόμος για να αυξηθούν τα έσοδα του ταμείου και να μην χάνονται στο δρόμο. Και βεβαίως υπήρχε και το γεγονός ότι πολλά μέσα ενημέρωσης τιμολογούσαν διαφημίσεις που έπαιρναν στη τηλεόραση είτε στις εφημερίδες, στο ίντερνετ, το οποίο δεν υπόκειτο σε αγγελιώσιμο.
Ναι, ναι. Τώρα, μια και το αναφέρατε, θέλω να σας ρωτήσω, είναι παράπλευρο θέμα το οποίο συζητείται και αυτές τις ημέρες. Η ένταξη των δημοσιογράφων οι οποίοι εργάζονται στο ίντερνετ δεν θα έφερνε εννοώ στον ΕΔΕΑΠ μέσω της ένταξής τους στην ΣΥΕΑ, το συνδικαλιστικό μας όργανο, η αναγνώρισή τους, γιατί ο κόσμος δεν το γνωρίζει αυτό, ότι οι δημοσιογράφοι οι οποίοι δουλεύουν στο ίντερνετ δεν αναγνωρίζονται από το συνδικαλιστικό τους όργανο ως δημοσιογράφοι, δεν θα αύξανε τις εισφορές στον ΕΔΕΑΠ.
Η εισφορά των εργαζομένων δεν αρκεί. Αυτό θέλω να πω.
Ίσως και το εργοδοτικό, ναι.
Σαφώς. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια κατάσταση η οποία είναι στα όρια της παράνοιας. Δηλαδή, ένας οργανισμός δεν έχει εργοδοτική εισφορά, δεν έχει κανένας άλλου είδους ανταποδοτικού χαρακτήρα εισφορά οποιουσδήποτε μορφής. Με αποτέλεσμα, αυτή τη στιγμή, αν δεν βρεθεί λύση για τη χρηματοδότηση του οργανισμού, για τη χρηματοδότηση του οργανισμού, και αυτοί που είναι μέσα δεν έχουν μέλλον.
Ναι. Ναι.
Από την άλλη πλευρά, έχουμε προχωρήσει σε κάποιες διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση και με τις εργοδοτικές οργανώσεις στο προηγούμενο διάστημα. Η κυβέρνηση ενημέρωσε ότι θα νομοθετήσει. Φαντάζομαι τώρα θα πάρει αρκετή ώρα να μπούμε σε αυτή τη συζήτηση που έχουμε φτάσει, να πούμε πού βρισκόμαστε σήμερα.
Αυτό είναι το θέμα, πού βρισκόμαστε σήμερα και τι αντιμετωπίζει το ταμείο.
Από την ενημέρωση που είχαμε στη συνάντηση που κάναμε, καταρχήν πρέπει να πούμε ότι η πρόθεσή μας ήταν από την αρχή της κουβέντας να ενταχθούν στον ΕΔΕΑΠ όλοι οι εργαζόμενοι όλων των μέσων ενημέρωσης από την πρώτη μέρα εργασίας τους. Όλοι οι εργαζόμενοι όλων των μέσων ενημέρωσης χωρίς από την πρώτη μέρα εργασίας τους, με την επιβολή εισφοράς επί των εσόδων των εργοδοτών, οι οποίοι, να θυμίσω, δεν έχουν πληρώσει ποτέ εισφορά. Το ξαναπώ. Επίσης, να επιβληθούν εισφορές σε εργαζόμενους και εισφορές στους εργοδότες επιπλέον επί του μισθού, επί του ασφαλιστέου μισθού των εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης. Η κυβέρνηση μας πριν από ένα μήνα περίπου μας ενημέρωσε ότι θα προχωρήσει στην νομοθέτηση ενός μιας τέτοιας λύσης που θα εξασφαλίζει τη χρηματοδότηση του οργανισμού, ώστε να μην αντιμετωπίζει προβλήματα. Στη συνέχεια μας είπε ότι θα πάει το θέμα στους θεσμούς μετά από διάφορες καθυστερήσεις που υπήρχαν σε αυτό το σκέλος. Φτάσαμε το περασμένο Σάββατο να κληθούμε από τον Υφυπουργό Εργασίας, όπου μας ενημέρωσε ότι οι θεσμοί συμφωνούν στο να θεσπιστεί εισφορά 2%, που εγώ δεν θεωρώ επαρκή, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Εισφορά 2% επί των εσόδων των μέσων ενημέρωσης. Να συνεχίσει ο ΕΔΕΑΠ να παρέχει επικουρική ασφάλιση και ΦΑΠΑΞ, και μας ανέφερε ότι υπάρχει μία δυστοκία σε ό,τι αφορά στο υγειονομικό σκέλος, που θεωρούν οι θεσμοί ότι πρέπει να βρίσκεται στις δομές του ΕΟΠΗ. Εγώ βέβαια δεν το αντιλαμβάνομαι και ακόμα αυτό το θέμα δεν
εδώ,
έχει.
Εδώ, αν θέλετε, επειδή μου έχουν έρθει δύο μηνύματα και είναι το κλασικό ερώτημα που έχετε αντιμετωπίσει κι εσείς, και καλό θα ήταν μια και έχουμε την ευκαιρία και σας έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή να μας πείτε δύο πράγματα γι' αυτό. Γιατί λένε εδώ οι δύο ακροατές ότι καλά, δεν έχετε ενοποιηθεί εσείς με τα άλλα ασφαλιστικά ταμεία και τι είστε εσείς το διαφορετικό.
Δεν είμαστε ο μόνος κλάδος που δεν έχει ενοποιηθεί.
Έτσι.
Οι ακροατές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι υπάρχουν διάφορες κατηγορίες ταμείων σε αυτή τη χώρα. Υπάρχουν τα αλληλοβοηθητικά ταμεία σωματιακού τύπου, τα οποία ανέφερα προηγουμένως και στα οποία ανήκουμε εμείς με το πλεονέκτημα ότι με δικαστική απόφαση θεωρούμαστε υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης. Υπάρχουν επαγγελματικά ταμεία, υπάρχουν ταμεία που προσομοιάζουν με επαγγελματικά, αλλά δεν είναι επαγγελματικά. Είναι μια κατάσταση, θα σου πω ένα παράδειγμα. Το 2015, ο κύριος Κατρούγκαλος, όντας υπουργός εργασίας, δημοσίευσε. Υπέγραψε μια υπουργική απόφαση κατά εξουσιοδότηση της νομοθεσίας, όπου θέτησε λειτουργία ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου τον ασφαλιστικό φορέα των υπαλλήλων των ασφαλιστικών εταιριών. Αυτός λοιπόν ο φορέας παρέχει και επικούρηση και ΕΦΑΠΑΞ και υγεία και εντάσσεται σε αυτή τη διαδικασία. Άρα, επειδή βλέπω ότι υπάρχει μια η έννοια της ότι είμαστε ο περιούσιος λαός, θα πρέπει να αντιληφθούν όλοι ότι αυτή τη στιγμή εμείς δεν επιβαρύνουμε τον κρατικό προϋπολογισμό. Δηλαδή δεν κοστίζουμε στον Έλληνα φορολογούμενο, ούτε κοστίσαμε ποτέ απολύτως τίποτα. Ο Έλληνας φορολογούμενος δεν πλήρωσε ποτέ για αυτό τον ασφαλιστικό οργανισμό. Και επιπλέον να επισημάνουμε σε ό,τι αφορά στο κύριο ταμείο ασφάλισης μας, το γεγονός ότι μπορούσε ο ΕΦΚΑ να πληρώνει συντάξεις από την πρώτη μέρα λειτουργίας τους, θα πρέπει να τα αποδώσουμε, γιατί δεν πήρε λεφτά τον κρατικό προϋπολογισμό, από ότι θα μου επιτρέψει την υπεξαίρεση ποσού από κοινωνικό πόρο που ανήκει στους δημοσιογράφους, ενός δισεκατομμυρίου ευρώ που ήταν τα αποθεματικά του ενιαίου ταμείου ασφάλισης μισθωτών, του ενιαίου ασφάλισης προσωπικού μάλλον, μέσος μαζικής ενημέρωσης, του ΕΤΑΠ ΜΜΕ, που συγχωνεύτηκε στον ΕΦΚΑ.
Τώρα, να επιστρέψουμε στο αρχικό.
Και εδώ υπάρχει ένα σημαντικό θέμα. Και σε ό,τι αφορά στη συντάξη, την απονομή συντάξεων στους δημοσιογράφους, οι οποίοι έχουν υποβάλει αιτήματα συνταξιοδότησης, όπου φαίνεται ότι υπάρχουν ζητήματα σοβαρά, διότι υπολογίζονται μόνο οι εισφορές που κατέβαλαν και μόνο οι εργαζόμενοι εισφορές. Και δεν υπολογίζονται εισφορές από τους κοινωνικούς πόρους. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα νομιμότητας των συντάξεων που αποδίδει το δημόσιο, και όχι μόνο σε εμάς, αλλά και σε άλλους φορείς εργαζομένων, οι οποίοι στο παρελθόν είχαν πόρους οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν την Τρόικα κοινωνική πόρη και κόπηκαν. Βεβαίως έχουν παραμείνει, θα σας πω, κοινωνική πόρη ακόμα. Έχουν παραμείνει κοινωνική πόρη, ήταν ένα λακάρτη η προσέγγιση των πραγμάτων.
Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, το θέμα, λοιπόν, για να επιστρέψουμε στο αρχικό, είναι τι περιμένουμε τώρα. Γιατί αυτή την ώρα να πω ότι συνεδριάζει εκτάκτως και η ΕΣΥΕ, να πούμε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΥΕ, για να πάρει αποφάσεις. Αλλά εμείς που βρισκόμαστε στο επίπεδο το δικό σας, τι περιμένουμε από την κυβέρνηση ή από τους θεσμούς?
Η κυβέρνηση μας είπε ότι την Τετάρτη θα έρθει σε επαφή με τους επικεφαλείς των τεχνικών κλιμακίων, προκειμένου να φτάσει στην ολοκλήρωση της διαδικασίας ώστε να προχωρήσει το νομοσχέδιο. Αρχικά είχαμε την πληροφόρηση ότι αυτό δεν θα γίνει. Δεν ξέρουμε αν θα γίνει. Σήμερα η νεότερη πληροφόρηση λέει ότι το θέμα θα συζητηθεί αύριο. Υπάρχει μια συγκεκριμένη κατάσταση, όπως και για μένα συγκεκριμένη είναι η τοποθέτηση της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά στην ύπαρξη ή όχι των δομών του ΕΔΟΕΑΠ στο ευρύτερο κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα.
Και το τελευταίο ερώτημα είναι...
Αυτό μένει να λυθεί, να το προσδιορίσει ακριβώς η κυβέρνηση και οι θεσμοί τι εννοούν όταν λένε αυτό που λένε, για να δούμε και εμείς ανάλογα ποια αντιμετώπιση θα έχουμε σε συνεργασία πάντα με τις ενώσεις οι οποίες έχουν δημιουργήσει και υποστηρίζουν τον ΕΔΟΕΑ.
Μάλιστα. Και το τελευταίο ερώτημά μου, κύριε Πρόεδρε, είναι εάν όλο αυτό δεν ρυθμιστεί στο άσχημο σενάριο, αν δεν τελικώς αποφασιστεί κάτι ουσιαστικό σε σχέση με τη χρηματοδότηση του ΕΔΟΕΑ, ποια είναι η κατάστασή του σήμερα σε σχέση με τις συντάξεις, σε σχέση με αυτά που οφείλει και αυτά που πρέπει να δώσει?
Έχουμε αδυναμία να καταβάλουμε τις συντάξεις. Προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε με πολλά προβλήματα και έχουμε ζητήσει χρηματοδότηση από τις ενώσεις τις υποχρεώσεις μας προς. Προς φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι έχουμε ήδη κινήσει κάποιες νομικές διαδικασίες, αλλά οι νομικές διαδικασίες δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να είναι άμεσες και αποτελεσματικές, ώστε να υπάρχει επίλυση του ζητήματος. Υπάρχουν ζητήματα νομικά, τα οποία νομικά ζητήματα, όπως αντιλαμβάνεστε, τίθενται ενώπιον της δικαιοσύνης και δεν είναι θέμα που μπορούμε να συζητάμε πού θα φτάσει και πώς θα φτάσει. Επιτρέψτε να έχουμε και εμείς τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε τα όπλα τα οποία θεωρούμε ότι έχουμε τη φαρέτρα μας σε νομικό επίπεδο.
Να είστε καλά, κύριε Καλούτζο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή σας μέρα.